Розділ восьмий. Хвиля і туман. Людина впала в море. Дарма. Корабель не зупиняється. Вітер бурхає. Цей похмурий корабель іде маршрутом, якого мусить додержувати. І він проходить мимо. Людина зникає. Потім показується знову. Занурюється у воду і виринає на поверхню. Кличе, простягає руки. Її не чують. Корабель, здригаючись під поривами урагану, весь захоплений маневруванням. Матроси, пасажири уже не бачать потопаючого. Його безталанна голова тепер лише крапка на безмежності хвиль. Втопаючий кидає в глибини розпачливі зойки. Яке страшне видовище цей парус, що віддаляється. Він дивиться на нього. Дивиться нестямно. Парус віддаляється. Блідне зменшується. Він тільки-но був там. Він становив частину екіпажу судна. Він ходив по палубі разом з іншими. Він теж мав право дихати, любуватися сонцем. Він був живий. Що ж воно трапилось? Він послизнувся, упав. Кінець. Він у воді. Під ногами в нього все тікає і завалюється. Порізані, пошматовані вітром хвилі огидно оточують його. Гойдання безодні перемагає його. Навколо його голови хвилюється вода. Чернь. Хвилі плюють йому в обличчя. Неясні провалля наполовину поглинають його. Кожен раз, занурюючись у воду, він бачить повні мороку прірви. Страшні, невідомі рослини хапають його, зв'язують йому ноги, тягнуть до себе. Він почуває, що стає безодною. Робиться частиною піни. Хвилі перекидають його одна до одної. Він п'є гірку чашу. Підлий океан силкується втопити його. Безкрай бавиться його агонією. Здається, ніби вся ця вода – ненависть. А він усе ж таки бореться. Він намагається захищатися. Він намагається триматися. Він робить зусилля. Він пливе. Жалюгідна сила, яка зараз же вичерпується, змагається з невичерпним. А де ж корабель? Он там. Його ледве видно в блідій темряві обрію. Бурхає вітер. Піна заливає його. Він підводить очі і бачить тільки мертвотну синяву хмар. Конаючи, він присутній при колосальному шаленстві моря. Це безумство мучить його. Він чує шуми незнайомі людині. Вони виходять, здається, споза землі. Невідомо з якої жахливої потойбічної далини. Серед хмар ширяють птахи. Так само, як над нещастями людськими ширяють ангели. Але що ж можуть зробити вони для нього? Вони літають, співають, а він хрипить. Він почуває себе похованим між двома нескінченностями – океаном і небом. Одне – яма, друге – саван. Надходить ніч. Він пливе вже кілька годин. Сили його доходять до кінця. Корабель та далека річ, де люди, зник. Він сам у страшній присмерковій безодні. Він занурюється у воду, випростовується, корчиться. Він почуває над собою потворні хвилі невидимого. Він кличе. Людей більше нема. Де ж Бог? Він кличе. Хоч хто-небудь. Хоч хто-небудь. Він усе кличе. На горизонті нічого. В небі нічого. Він благає простір. Хвилю, водорості, піну. Вони глухі. Він благає бурю. Байдужа буря кориться тільки без краю. Навколо нього морок. Туман, самотність, несвідомий бурхливий гомін, непевне гойдання диких вод. У ньому жах і втома. Під ним падіння. Жодної точки опори. Він думає про загадкові пригоди трупа у безмежній темряві. Холод паралізує його. Кулаки його то стискаються, то розтискаються і хапають небуття. Вітри, хмари, урагани, непотрібні зорі. Що робити? Він у розпачі. Виснажений, вирішує вмерти. І ось він назавжди опускається в похмурі глибини. О, необлаганний поступ суспільства людського. Втрата людей і душ на дорозі. Океан, куди падає все, чому дозволяє впасти закон. Зловісне зникнення помочі. О, моральна смерть. Море – це сувора соціальна темрява, куди кидає своїх засуджених карна система. Море – це безмежні злидні. Душа, кинута на призволяще в цю безодню, може стати трупом. Хто воскресить її? Розділ 9. Нові неприємності. Коли настала година звільнення з каторги, коли Жан Вальжан почув над своїм вухом чудні слова «Ти вільний!», момент цей здався йому неймовірним і неможливим. Промінь живого світла, промінь справжнього світла живих, раптом пронизав його. Але цей промінь незабаром зблід. Думка про волю засліпила Жана Вальжана. Він почав мріяти про нове життя, але скоро побачив, що то за воля, якій дають жовтий паспорт. І до того ж багато інших неприємностей. Жан Вальжан рахував, що сума зароблених їм на каторзі грошей мусить доходити до 170 франків. Слід додати, що він забув завести до своїх розрахунків вимушений відпочинок неділями та святковими днями, що за 19 років дало зменшення загальної суми приблизно на 24 франки. В усякому разі капітал той, після різних відрахувань, зійшов усього на 109 франків і 15 су, які йому й видали при виході. Він не розумів нічого і вважав, що його скривдили, скажемо просто, обікрали. На другий по своєму звільненні день він був біля воріт парфюмерної фабрики у Грасі, побачив людей, які розвантажували вози. Він запропонував свої послуги. Робота була спішна, і його прийняли. Він був кмітливий, дужий і проворний. Працював запопадливо. Хазяїн здавався задоволеним. Коли він працював, Повз проходив жандарм, помітив його і зажадав документів. Довелося показати йому жовтий паспорт. Потім Жан Вальжан знову став до роботи. Незадовго перед цим він спитав у одного з робітників, скільки заробляють вони за день на такій роботі. Йому відповіли 30 су. Ввечері, будучи змушений вирушити ранком у дальшу путь, він пішов до хазяїна фабрики і попросив розрахуватися з ним. Не кажучи ні слова, той дав йому 15 су. Жан Вальжан запротестував. Йому відповіли: «Для тебе й цього досить». Він напосідав. Хазяїн пильно подивився на нього і сказав: «Стережись в'язниці». Тут, вважав він, його теж обікрали. Суспільство, держава, зменшуючи суму зароблених їм на каторзі грошей, обкрадали його у великому масштабі. Тепер настала черга окремої особи, яка вкрала у нього дрібні гроші. Звільнення не є визволенням. Позбавляєшся каторги, але не осуду. Ось що сталося з ним у Грасі. Ми бачили вже, як прийняли його в Діні. Розділ 10. Подорожній прокинувся. Отож, коли на дзигарях собору пробило другу годину ночі, Жан Вальжан прокинувся. Прокинувся він тому, що ліжко було занадто зручне. Ось уже майже 20 років, як він не спав на ліжку. І відчуття його, хоч він і не роздягався, не могло не перебити йому сон. Спав він понад 4 години. Втома пройшла. Він звик не віддавати багато годин відпочинкові. Він розплющив очі, хвилину яку вдивлявся в темряву навколо, і заплющив їх знову, щоб заснути. Коли вдень вас хвилювали різні враження, коли голова заклопотана важливими думками, ви засинаєте швидко, але прокинувшись, не можете заснути знову. Сну легше прийти, ніж повернутись. Так сталося і з Жаном Вальжаном. Він не міг заснути знову і почав думати. Він був у такому стані, коли думки плутаються. У мозку його була якась метушня, спогади про давно минуле і про те, що відбувалось тільки-но, зустрічались там, змішувались у щось невиразне, гублячи свої форми, надмірно зростаючи, потім зникаючи, немов у розбурханій каламутній воді. Багато думок крутилось у його голові. Але одна з них залишалась весь час і проганяла інші. То була думка, ми зараз скажемо, Жан Вальжан звернув увагу на 6 срібних приборів і ополонник, що їх мадам Маглуар подавала на стіл. Ці 6 срібних приборів не давали йому спокою. Вони були там, за кілька кроків від нього. Коли він проходив сусідню кімнату, стара служниця ставила їх у маленьку стінну шафу в головах ліжка. Він добре запримітив шафу. З правого боку, як увіходиш до їдальні. Посуд був масивний і старовинний. Разом з ополонником його можна було продати щонайменше за 200 франків. Удвоє проти того, що він заробив за 19 років. Правда, він заробив би більше, якби його не обкрадала адміністрація. Довгий час у мозку його щось хвилювалося, і відбувалася якась боротьба. Пробило 3 години. Він знову розплющив очі, рвучким рухом випростався, простяг руки і намацав кинутий ним у куток алькова ранець. Потім спустив ноги, поставив їх на підлогу і несвідомо для самого себе сів. Деякий час він, замислившись, зберігав це положення, що могло б здатися зловісним, якби хтось у такій темряві побачив його, єдиного, що не спав у цьому будинку. Раптом він нахилився, скинув черевики, обережно поставив їх на рогожку біля ліжка і потім знову прибрав свою замислену позу. Посеред огидних міркувань, думки, про які ми щойно сказали, невгамовно крутилися в його мозку. Вступали туди, виходили, увіходили знову, неначе гнітили його. Потім, сам не знаючи чому, він машинально згадав про одного каторжника, Бреве на ім'я, з яким зустрічався в Тулоні і в якого штани трималися на одній лише в'язаній підтяжці. Рисунок у квадратики на цій підтяжці невідступно повертався в його уяву. У такому положенні він залишався б, може, до самого світанку, якби дзигарі не пробили один удар, чверть чи пів якоїсь години. Цей удар наче сказав йому: «Ходім». Він звівся на ноги, одну мить вагався і прислухався. У будинку все мовчало. Тоді, ступаючи дрібними кроками, він попрямував до баченого ним вікна. Ніч була не дуже темна. Місяць був повний, і по ньому перебігали гнані вітром хмари. Це спричинялось до чергувань світла з темрявою, затемнення, потім прояснення, а в переміжках немов присмерк. Цей присмерк, достатній, щоб орієнтуватися, скидався на блідо-синяве світло, що падає з отвору льоха, перед яким ходять вперед і назад випадкові перехожі. Підійшовши до вікна, Жан Вальжан пильно оглянув його. Воно було без ґрат. Виходило в сад, і за місцевим звичаєм зачинялося тільки на маленький засув. Він розчинив його, але в кімнату враз увійшло свіже, холодне повітря. І тому він зараз же зачинив вікно знову. Він дивився на сад уважним поглядом, який більше вивчає, ніж дивиться. Сад був обгороджений білим муром, досить низьким, через який легко було перелізти. Далі, поза муром, він побачив верховіття дерев, що стояли на однаковій відстані одне від одного. А це показувало, що мур відділяв сад від якогось бульвару або засадженої деревами вулички. Кинувши цей погляд, він рухом людини, яка вирішила зробити щось, підійшов до алькова, взяв свій ранець, пошукав у ньому, витяг щось звідти, поклав витягнене на ліжко. Сунув в одну з кишень свої черевики, закрив ранець, завдав його собі на плечі, надів на голову кашкет, прикривши козирком собі очі. Навпомацки розшукав свою палицю, поклав її на підвіконня, а тоді повернувся до ліжка і забрав покладену ним туди річ. Це скидалось на короткий залізний брус, загострений з одного боку як спис. У такій темряві важко було розглянути, яке призначення міг мати оброблений так кусок заліза. Може, важіль, а може, кийок. Удень же в ньому побачили б звичайний свічник гірняка. За тих часів каторжників посилали іноді видобувати каміння з високих горбів навколо Тулона. І в їхньому розпорядженні нерідко бували гірничі прилади. Гірничі свічники зроблені з масивного заліза і закінчуються внизу вістрям, що допомагає заганяти їх у камінь. Жан Вальжан взяв свічник у праву руку і, затримуючи подих, приглушуючи кроки, попрямував до дверей суміжної кімнати. Кімната єпископа, як ми знаємо. Підійшовши до дверей, він виявив, що вони прочинені. Єпископ не зачиняв їх. Розділ 11. Що він зробив? Жан Вальжан прислухався. Шуму ніякого. Він штовхнув двері. Штовхнув кінчиком пальця, легенько, з неспокійною, боязкою делікатністю кішки, яка хоче ввійти. Двері піддалися поштовхові і мовчазно, непомітно ворухнулися. Отвір трохи поширився. Він почекав хвилинку, потім штовхнув двері вдруге, уже сміливіше. Двері продовжували мовчки піддаватись. Тепер отвір був досить широкий, щоб він міг пройти. Але коло дверей стояв столик і стояв так, що заставляв прохід. Жан Вальжан урахував це. Треба було за всяку ціну поширити отвір ще більше. Він наважився і штовхнув двері втретє, енергійніше, ніж перед тим. На цей раз недостатньо підмащена завіса зненацька кинула в темряву хрипкий, тривалий крик. Жан Вальжан здригнувся. Скрипіння завіси пролунало в його вухах різким, страшним звуком, немов сурма на страшному суді. Через химерні перебільшення перших хвилин йому мало не здалося, ніби двері ожили. Раптом виповнилися якимось жахливим життям і починають гавкати, мов пес, застерігаючи всіх і будячи поснулих. Він зупинився, тремтячий, розгублений, і замість того, щоб стояти навшпиньки, опустився на п'яти. Він чув, як, неначе два ковальські молоти, стукає кров в артеріях на висках. Йому здавалося, ніби подих виходить з його грудей з шумом вітру, що вилітає з печери. Йому здавалося неможливим, щоб жахливий зойк розгніваної дверної завіси не струсив, наче землетрус, увесь будинок. Двері, які він штовхнув, ударили на сполох і покликали на допомогу. Старий священник устане з ліжка. Жінки закричать. Зараз прибіжать люди рятувати їх. І за чверть години переполохається все місто. І жандарми будуть на ногах. Один момент. Він вважав себе за пропащу людину. Він прикипів до місця, закам'янівши, немов соляний стовп, не насмілюючись зробити жодного руху. Минуло кілька хвилин. Двері розчинилися навстіж. Він наважився зазирнути в сусідню кімнату. Там ніщо не ворушилося. Він почав прислухатися. У будинку скрізь було тихо. Скрипіння дверної завіси не розбудило нікого. Перша небезпека минулася, але в душі його залишалася ще страшна тривога. А втім, він не відступив. Не відступив, навіть вважаючи себе за пропащу людину. Він думав лише про те, щоб скорше скінчити. Жан Вальжан зробив крок і вступив у кімнату. В кімнаті стояла цілковита тиша. Тут і там виднілись якісь невиразні силуети, які при денному світлі виявилися б розкиданими по столу паперами, розгорненими фоліантами, томами книг, нагромадженими на табуреті, кріслом з одягом на ньому, налоєм. Все це в таку пору здавалось лише туманними кубками та білястими предметами. Жан Вальжан просувався обережно, боячись наштовхнутися на меблі. В глибині кімнати він чув рівне, спокійне дихання сплячого єпископа. Раптом Жан Вальжан зупинився. Він був біля ліжка. Добрався він туди швидше, ніж сподівався. Природа своїми силами і своїми картинами вплутується іноді в наші дії з якоюсь похмурою та розумною доречністю, немов хоче змусити нас поміркувати. Вже з півгодини велика хмара вкривала небо. Ту мить, коли Жан Вальжан спинився напроти ліжка, хмара ця неначе навмисно розірвалась, і місячний промінь просмикнувся крізь високе вікно, зненацька освітив бліде обличчя єпископа. Він спокійно спав. Через холодні ночі нижніх Альп він лежав у ліжку майже цілком одягнений у костюм з коричневої вовняної матерії. Рукава закривали до кистей його руки. Голова його, відкинута назад, спокійно спочивала на подушці. З ліжка, оздоблена пастирським перснем, звисала його рука, що зробила стільки добрих діл і благочестивих вчинків. Все обличчя його освітлював вираз задоволення, надії та блаженства. Це було більше, ніж усмішка, майже сяйво. На чолі його лежав якийсь невимовний відблиск невидимого світла. Душа праведника під час сну споглядає таємниче небо. На єпископі лежав відблиск цього неба. В той же час то була якась промениста прозорість, бо небо було в ньому самому. Це небо була його совість. Умить, коли місячний промінь наклався, сказати б, на цю внутрішню ясність, сплячий єпископ показався немов у німбі. Німб той, проте, сяяв ніжним світлом і був завуальований несказанною сутінню. Цей місяць у небі, ця заснула природа, цей сад, що стояв не ворушачись, цей такий спокійний будинок, нічна пора, даний момент, тиша, надавали чогось особливо врочистого спочинкові цієї людини, осяваючи величним, чистим ореолом. І це сиве волосся. І ці заплющені очі. І це обличчя, де все дихало надією та довірою. І цю стару голову. І цей дитячий сон. В цій людині, такій величній, несвідомо для неї самої було щось майже божественне. Жан Вальжан зі своїм свічником у руці непорушно стояв перед цим променястим старим. Він ніколи не бачив нічого подібного. Така довірливість лякала його. У моральному світі не може бути величнішого видовища, ніж збентежена, неспокійна совість, що стоїть на порозі лихого вчинку і споглядає сон праведника. В цьому сні, самотньому і в сусідстві з такою людиною, як він, було щось високе. І Жан Вальжан відчував його невиразно, але владно. Ніхто, навіть він сам, не міг би сказати, що діялося в його душі. Щоб зрозуміти це, треба уявити собі найбільш несамовите в присутності найбільш лагідного. Нічого певного не можна було б прочитати, і глянувши на його обличчя. То був якийсь розгублений подив. Він дивився. Ось і все. Але що він думав? Здогадатись про це було неможливо. Очевидно, було одне. Він був схвильований і вражений. Але що то було за хвилювання? Очі його не відривались від старого. Єдине, про що ясно свідчила його поза та фізіономія, це про якусь дивну нерішучість. Можна було б сказати, що він вагався між двома безоднями. Тією, в якій гинуть. І тією, де спасаються. Він, здавалося, був готовий і провалити цей череп, і поцілувати цю руку. За кілька секунд ліва рука його повільно підвелася до чола. Він зняв свій кашкет, потім рука опустилася вниз з тією самою повільністю. І Жан Вальжан знову занурився в споглядання з кашкетом в лівій руці, з залізною палицею в правій і з наїждженим над лютим обличчям волоссям. Єпископ під цим страшним поглядом продовжував мирно спати. Відблиск місяця невиразно освітлював розп'яття над каміном, яке, здавалось, відкривало свої обійми їм обом, благословляючи одного, прощаючи другого. Жан Вальжан раптом надів на голову і насунув на лоб кашкет. Потім, не дивлячись на єпископа, похапцем пройшов повз його ліжко прямо до стінної шафи. Він підняв свій залізний свічник, немов щоб зламати замок. Але там був ключ. Він одчинив шафу. Перший впав йому в очі кошик із срібним посудом. Він узяв його, великими кроками перетяв кімнату, не боячись уже знімати шум. Добрався до дверей, увійшов знову в молельню, відчинив вікно, схопив свою палицю, переступив через підвіконня, поклав срібло у свій ранець, жбурнув кошик, пройшов сад, перестрибнув, неначе тигр, через мур і кинувся бігти.